Ve studiu novozákonního dopisu Pavla Římanů jsme se dostali do 8. kapitoly. Dle rozpisu máme dnes před sebou verše 18 až 25. Některé překlady volí takový ucelenější blok od verše 18. až do 30., ale to není až tak podstatné. Tak pojďme si v úvodu vybraný úsek přečíst. Budu číst z Bible pro 21. století. Římanům 8, 18 až 25. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha. I my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Postupem času se do Bible dostalo číslování veršů a kapitol a někteří překladatelé doplnili také názvy jednotlivých úseků, které mají určitým způsobem pomoci k lepší přehlednosti. Různé překlady ten dnešní úsek nadepisují různě. V našem rozpisu na nástěnce je podtitul Srovnání dočasného utrpení a budoucí slávy. Bible pro 21. století má nadpis Utrpení a sláva. Český studijní překlad Budoucí sláva. Při takovém pohledu na ten text, kdybychom hledali nějaká klíčová slova, tak ale vidíme, že ten text nabízí poněkud širší pohled. Jaká klíčová slova nebo jaké protiklady tam můžeme vidět? Tak je tam zaprvé utrpení a sláva. To je verš 18. Verš 20. marnost a naděje. Verš 21. otroctví zkázy a naopak svoboda slávy. Verši 22 až 23. sténání a vykoupení těla. A verše 24 až 25. doufat a vidět. Je to 8 veršů a 5 téměř samostatných témat. Tak jsem si říkal, no, máš co dělat při přípravě. Takové podobné protiklady vidíme u apoštola Pavla nejen v dopise Římanům, používá to i v jiných epištolách. Když bych se odpíchnul od těch zmíněných popisků jednotlivých oddílů nebo odstavců, tak Bible 21 nabízí v tom dopisu Římanům namátkou Adam a Kristus, duch a litera, mrtvý hříchu, živý Bohu, nebo odměna hříchu a Boží dar. A pro mě osobně je tento přístup srozumitelný. Něco ano, něco ne. Tímto jsi byl, tímto jsi nyní. Taková je současnost a taková je zase budoucnost. Toto si měl dostat, ale toto si ve skutečnosti dostal. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Řečtina rozlišuje pojmy soužení a utrpení, ale obojí je něco, co bychom v našem vlastním životě nejraději vytěsnili, co prostě není, není příjemné, není to něco, do čeho bychom dobrovolně možná chtěli vstoupit. Ale utrpení přichází a když bychom jenom proletli ten verš, tak z toho může být takové možná až kliše, že teď sice máš nějaké utrpení, ale ta boží sláva, která se na tobě má zjevit, tak to je něco nesrovnatelně jiného. No jenže vysvětlujte to tomu člověku, který v současnosti tím utrpením prochází a nedokáže si hmatatelně představit, jaká ta boží sláva na něm zjevená bude. Přemýšlela jsem, co já a utrpení, co my v České republice a utrpení. Napadla mě taková odvážná myšlenka, že utrpení v životě člověka může, ale nemusí, růst s tím, jak moc je člověk vydaný Bohu. Že někdy říkáme, že jsme prožili proměnu, že jsme odevzdali svůj život Ježíši, že jej teď následujeme, ale až se mi chce říct, že ti, kteří jej skutečně jako následují na těch 100%, tak těm se utrpení rozhodně nevyhýbá. A jenom tak jako příklad mě napadl například Matěj Nový, když tady vypráví nějaké svědectví o tom, co prožívá v té službě, tak na jedné straně vidím tu jeho naprostou odevzdanost na Pánu Bohu a na druhé straně, že čím víc té oddanosti je, tak tím více útoků přichází a tak bych nechtěl to jenom tak nějak jako zahladit, že prostě utrpení jsou, musíme se s tím nějak srovnat, ale můžeme se těšit, že nás čeká slavná budoucnost. A hovoří o tom potom i ty další texty, ten text hovoří o naději. Naděje je něco, co není jenom nějakým tématem třeba Nového zákona, myslím si, že je to jedno z hlavních témat křesťanství jako takového, že naděje pomáhá lidem i právě v těch utrpení. Projít tím utrpením s tím pohledem do té budoucnosti. 2. Korinským 4:7, tam Pavel píše, toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. A ten rozdíl pro nás, nebo pro mě možná nepředstavitelný, bude skutečně diametrálně odlišný. To, co teď prožíváme jako soužení a potom, jaká bude ta nesrovnatelná sláva, jež potrvá věčně. A ještě jiný text z Nového zákona, 1. Petrova 4:1. Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž, že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Tady to utrpení není v tom spojení, že přichází někde zvenku, skrze někoho jiného do našeho života, ale že to utrpení může být i v boji s hříchem. Znovu zrozením se nestáváme imunními vůči hříchu. Jsme v neustálém duchovním boji a i podle toho, jak napojení jsme na ty boží zdroje v osobním vztahu s Pánem Ježíšem, tak i podle toho vypadají ty naše boje. Bratr Pavlík v tom svém překladu píše, mám totiž za to, že utrpení nynější doby nejsou hodna přirovnání k budoucí slávě. Utrpení nynější doby. Tak přemýšlím, jak nad tím přemýšleli ti učedníci Pána Ježíše v Římě, když to četli, určitě prožívali svá nějaká utrpení a věříme tomu, že Boží slovo je nadčasové a tento text může klidně v dnešním dni číst na nějaké biblické skupince, klidně nějaký křesťan někde v Nigérii nebo v Severní Koreji, pokud se mu poštěstilo a dostal se k nějaké Bibli. A pro něho to může mít zase úplně jiný rozměr, než pro člověka, který má třeba pocit, že zrovna zažívá nejlepší období svého života, kdy to tak nějak všechno plyne. A závěr toho verše, jak to popisuje bratr Pavlík, tak je tam, že ta utrpení nejsou hodná přirovnání k budoucí slávě, jež nám bude zjevena. V té Bibli pro 21. století je napsáno, která se na nás má zjevit. A Pavlík hovoří, jež nám bude zjevena. A ať tak nebo tak, tak jde o to, že to není naše sláva. Když si představíme slávu v dnešní době, že se člověk stane slavným pro to, co udělal, nebo pro to, kým je, tak tady nejde o to, že porovnáváme naše utrpení s tím, že my budeme slavnými v očích někoho druhého v budoucnosti, ale jde o boží slávu, která se na nás jako na božích dětech bude zjevovat a zjeví. A to spojení soužení a boží slávy vidíme také v 5. kapitole Římanům. Už se to tady probíralo, přečtu jenom z té 5. kapitoly verše 2 až 5. Skrze něj, tedy Krista, jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí boží slávy. A nejen to, chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná. Je tady o boží slávě, o soužení, také o naději, že máme naději té boží slávy, která se na nás jednou zjeví, až dojdeme plnosti toho vykoupení našeho těla. A je tady ten výrok, že Pavel hovoří, že se chlubí souženími, což mně přijde ještě extrémnější, než jenom to soužení prožívat, ale dokonce se jimi chlubit. A souznili bychom s tím, že soužení působí vytrvalost. Asi to znáte z vlastního života, že naši víru nejčastěji budují právě zkoušky a nějaké těžší věci, ve kterých se ta víra může osvědčit a ve kterých vlastně zjišťujeme, jestli tu víru máme a jakou máme. Verš 19. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení božích synů. Vidíme tady určitou personifikaci toho stvoření. Některé překlady uvádí tvorstvo, některé koncept příroda. A co se týče toho očekávání, tak to můžeme také vyjádřit jako vyhlížení, dychtivé vyhlížení. Dokonce bratr Pavlík má tam v poznámkách, že je to takové to vyhlížení s vystrčenou hlavou. Pokud znáte například surikaty ze zoo nebo z nějakých pořadů, z encyklopedii, tak surikata je takový tvor, který když vyleze, tak vystrčí tu hlavu a takhle si představují nějak aspoň trochu vyhlížení, dychtivé vyhlížení s vystrčenou hlavou. Apoštol Jan píše, milovaní, teď jsme boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. To stvoření, které, jak si budeme číst v dalším verši, je podrobeno marnosti, tak vyhlíží to obnovení, vyhlíží to, k čemu dějiny spějí, to, v co my máme naději, v tu proměnu, v to propojení, v ten nový, v nové nebe a novou zemi, kterou Pán Ježíš zaslibuje. V Koloským 3:4 Pavel píše, a když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. My budeme s Kristem, budeme v té jeho slávě a toto vyhlíží a očekává stvoření. Verše 20 a 21. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Může to vypadat, že Bůh podrobil stvoření marnosti a to stvoření je v tom nevině, ale jak víme hned z úvodu Genesis ze 3. kapitoly, tak prokletí země z Boží strany nepřišlo jenom tak z nějakého rozmaru, ale díky lidské neposlušnosti a lidskému hříchu. Genesis 3:17 a dále. Adamovi řekl, protože zposlechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená. Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách. Bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš. Prach si a v prach se obrátíš. A podobně k tomu ještě hovoří král Šalamoun v knize Kazatel. Ve 3. kapitole přečtu verše 19 až 21. Lidi i zvířata čeká stejný osud. Jeden umírá tak jako druhý. Všichni dýchají stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšuje. Všechno je marnost. Všichni směřují k témuž místu. Všichni jsou z prachu. Všichni se do prachu zase vracejí. Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí, než radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu dá nahlédnout, co chystá budoucnost? Marnost v našem životním běhu jsme určitě prožili všichni v různých možná úsecích života, v různých oblastech, kdy se prostě třeba ohlédneme za něčím a ptáme se vlastně, jaký to mělo smysl, to, co jsme dělali, jestli to vůbec nějaký smysl mělo, jestli to prostě nebyl ztracený čas. Prostě stvoření je podrobeno marnosti, ale nezůstává to jenom u té marnosti nebo nicotnosti, jak hovoří bratr Pavlík. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno. A u toho vysvobození vidíme další protiklady z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí, nebo také svobody slávy. Efeským 4:17 naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. My se té marnosti nemáme dobrovolně poddávat. Je jedna věc, ta marnost jako ten celek, ve které to stvoření nějakým způsobem leží, a čeká na to vysvobození, ale když přichází nějaká marnost z nějakého našeho lidského počínání do našeho života, tak ani to nemá být tím setrvalým stavem, ve kterém máme být. Protože ta druhá část tohoto tématu je, že to tvorstvo má nebo chová naději. A naděje může být něco možná neuchopitelného, někdy je to něco těžko popsatelného. Je to prostě tam někde v budoucnu, že se upnu k něčemu, co není, vírou to očekávám, neumím si to nějak zhmotnit, ale mít naději v živém Bohu, v Ježíši Kristu, je něco, co asi nejde předat člověku, který s Pánem Bohem, s Ježíšem nemá osobní vztah. Marek Hančík to tady zmínil na to novoroční setkání, zmínil mě to i v osobním rozhovoru na tom vánočním Agape, že si nedokáže představit, jak se vyrovnávají lidé tohoto světa, kteří nemají naději v Kristu, s těžkými věcmi, které do života přicházejí. Prostě řeší to různými únikovými cestami, které možná buď pomáhají krátkodobě, nebo vlastně toho člověka vedou ještě potom do hlubších trápení. A tak je to někdy o tom se skutečně postavit na to, když prožívám, že tu naději nemám, že ji ztrácím, že se nějak prostě že vyprchala, nebo že ji necítím, tak jde o to postavit se na to Boží slovo. Listu Římanům je v jiných kapitolách také popsáno, že Bůh sám je Bohem naděje. Takže jde o to vědomé rozhodnutí, že se chci postavit na to, kým Bůh je, co zaslíbil, a že i přes třeba nějaké těžké období on má pro mě nějakou budoucnost a má pro mě naději. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha. I my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Slyšel jsem k tomu takovou zajímavou myšlenku, že když byste šli do přírody nebo si představili stvoření jako prostě něco živého, nějaký život, tak málo kdy uslyšíte ticho. Uslyšíte, že se prostě něco hýbe, že něco švitoří, něco prostě vydává nějaký zvuk. A tak je i tady popsáno, že stvoření až dosud sténá a pracuje k porodu. Nebo jiný překlad, úpí a sténá jako v porodních bolestech. A Pavel říká, nejen ono, ale nějak to přibližuje, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha, nějaké prvotiny ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny. To znamená, my víme, že ten stav, ve kterém jsme teď, že to není finální stav, konečný stav, že očekáváme vykoupení svého těla, naplnění toho spasení člověka v té plnosti. A zase se mně líbí, že i to slovo očekáváme znovu tak nějak míří k té budoucnosti, k tomu, co je před námi, i přesto, že třeba teď prožíváme něco úplně jiného. Druhá Korinským, 5. kapitola. Proto dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku. Až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. A Filipenským 3:20-21. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla. A to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Že můžeme prožívat nějaké úpění a sténání v tom utrpení, v té marnosti, v tom lopotění tady na této zemi, ale můžeme to prožívat s tím výhledem, že očekáváme něco slavného, nadějného, něco, co si v plnosti nedokážeme ani představit, ale něco, na čemu můžeme stavět náš život. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Některé překlady mají k té naději, nebo v té naději, že jsme byli spaseni. Ve 2. Korinským 5:7 píše Pavel, žijeme totiž vírou a ne viděním. Když máme naději, když máme nějaké doufání v nějakou věc, v nějakou skutečnost, v nějakou budoucnost, tak věříme, že se něco stane, že něco bude. A jakmile se třeba něco stane, stane se to realitou, tak už potom naděje a víra došly toho svého naplnění. Už potom jsou zbytečné v tom daném okamžiku, protože to došlo naplnění. Pokud já mám naději, že se něco podaří a ono se to podařilo, tak ta naděje byla naplněna a už to dál jako naději mít nemusím. Takže je tady takové to porovnání toho na jedné straně doufat, na druhé straně vidět. My máme žít vírou, nejenom to vidění, to, na co si sáhneme, ale věřím, že ne nějakou slepou vírou, kterou si nemůžeme nějakým způsobem vysvětlit, nemůžeme prostě ji nějak konkrétně popsat. Je to prostě vztah důvěry mezi námi a Pánem Ježíšem Kristem. Věříme v to, co zaslíbil, věříme v to, co zaslíbil pro budoucnost, a tou vírou v to, tou nadějí a tím doufáním můžeme žít i v časech dobrých, i v časech, kdy přichází třeba nějaké soužení nebo něco těžkého. Takže těch nějakých klíčových slov nebo styčných bodů je v tom krátkém textu hned několik. A i ty závěrečné verše hovoří o tom, že jsme byli spaseni nadějí. A to vnímám, že je takový krásný popis toho celku spasení. Že to není jenom o nějaké té proměně, která se stala, když jsme složili to své břímě hříchu před Pánem Ježíšem Kristem, ale že je to proces, je to určitá cesta, která dojde svého naplnění při tom vykoupení našeho těla. A je to proces podobně jako víra. I víra je proces, není to jednorázová událost, že jsem jednou kdysi vírou něco vyznal a tím nějak stojím a tím to vlastně skončilo. Ale víra je každodenní cesta, je to proces v tom našem vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. A tak jsme vyzváni, abychom trpělivě očekávali. Někdy máme pocit, že už něco trvá příliš dlouho, že už je to nad naše síly. A i v té chvíli možná ta slova o trpělivosti nejsme schopni nějak přijmout, ale tak nějak i přes ten vánoční čas, i když jsme třeba pro nemoc nemohli být tady s rodinou, tak mně to přišlo, že vlastně i já jsem v tom pokušení hledat nějakou tu naději nebo to naplnění, když třeba nepřichází něco, co člověk očekává, tak ho to může vést k tomu, že zaplní ten čas nějakými hloupými aktivitami nebo nějakými, prostě ten čas nemá nějak produktivně strávený, a když se rozhodne pro to přiblížení se k Bohu, tak prožije to přiblížení z té jeho strany. Takže ať už prožíváte nějakou těžkost, nějaké soužení nebo nějaké utrpení, tak nepomůžeme si sami sobě svými nějakými řečmi, tím, že se zkusíme jenom nad něco povznést, ale kéž nás nesou ta boží zaslíbení, že nic z toho, co tady prožíváme, není srovnatelné s tím, co jednou bude u něj v nebesích. A máme vyhlížet dychtivě, máme očekávat dychtivě s takovou tou touhou, tou ryzí touhou po naplnění těch věcí, které Pán Ježíš pro nás má. Amen. Amen.